Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អេស៊ីបអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយជាបន្តចូលតំបន់កាហ្សាអ៊ូក្រែននិងរុស្ស៊ីថាខ្លួនបានបង្អាក់ការវាយប្រហារដោយ drone ទៅវិញទៅមកមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចោទចារដោយផ្ទាល់និងសមាភិកីចិនដើម្បីប្រឹងប្រែងបញ្ជាចំនួនដោយអចេតនា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាក្រុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្តិញ្ញាធានាសុវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពដឹកជញ្ជូនកម្មករនៅឆ្នាំ2027អ្នកចរចាអង្គការ WHO មិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំងឺរាតត្បាតការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងារសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានក្រុមដីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi បានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហែលនេះឲ្យធ្វើការដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាលោក El-Sisi បាននិយាយនៅពេលលោកនិងម្ដាមមេដឹកនាំអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងនៃប្រទេសចិនថាខ្ញុំជំរុញបន្ថែមដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់និងមិនរុញរាដើម្បីឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់និងគ្មានការបង្អាក់ដល់តំបន់កាហ្សាដើម្បីបំបែកការឡោមព័ទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងប្រឆាំងនឹងការពុនពងណាមួយនៅក្នុងការបង្ខំជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនឲ្យផ្លាស់ទីចេញពីដីខ្លួនពីដីធ្លីរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីជីនពីងបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពីការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន69លានដុល្លារដល់តំបន់កាហ្សាក៏ដូចជាថវិកាចំនួន3លានដុល្លារផងដែរដល់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនលូស៊ីបាននិយាយថាសង្គ្រាមមិនគួរបន្តគ្មានទីបំផុតនោះទេនឹងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោលជំហររបស់ចិនលើតម្រូវការឲ្យមានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរចំពោះវិបត្តិរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះយុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលបានរៀបការនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសលើគោលដៅជាង50កន្លែងក្នុងអំឡុងពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវគោកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សានិងនៅក្នុងតំបន់ជាបាលីយ៉ានៅភាគខាងជើងតំបន់កាហ្សានិងនៅភាគកណ្ដាលតំបន់កាហ្សានេះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនកិនបាននិយាយការប្រថាពុទ្ធាអ៊ីស្រាអែលត្រូវការផែនការក្រោយសង្គ្រាមកាន់តែឆាប់កាន់តែប្រសើរនិងថាបើគ្មានផែនការដូចនេះទេភាពចលាចលអាចកើតឡើងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដំណើរការសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាបានបង្ហាញក្តីបារម្ភដូចគ្នានេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរយៈពេលវែងត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានេះយុទ្ធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារការពីយប់មិញដោយប្រើមីស៊ីល19គ្រាប់និង drone 32គ្រឿងលើតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរីឯប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបានរាយការណ៍ថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើ drone វាយប្រហារលើខ្លួនតាមអាកាសនិងសមុទ្រកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ drone ទាំង32គ្រឿងក៏ដូចជាមីស៊ីល7គ្រាប់ផងដែរ អភិបាលតំបន់ដនីប្រូពេត្រូវលោកសាហ៊ីវលីសានៅភាគកណ្ដាលប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាដ្រូន7គ្រឿងក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់របស់លោកដោយបំណែកបាក់បែកនៃដ្រូនទាំងនោះបានធ្វើឲ្យខូចខាត10ផ្ទះមួយខ្នងនិងខ្សែភ្លើងការបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលនឹងដ្រូនទាំងនេះក៏ធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងតំបន់ឆេកាស៊ីតំបន់ខឺសិនតំបន់ខ្មែលនីតស្គីតំបន់គេរូវរ៉ាត់តំបន់រដ្ឋធានីគៀវតំបន់វិនិជានិងតំបន់ហ្សាប៉ូរីជាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពហុនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនអ៊ុយក្រែន5គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ Knas Dona នៅភាគនិរតីប្រទេសប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏បានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលកលយុទ្ធ8គ្រាប់ផងដែរនៅលើសមុទ្រអាហ្សូវនិងដ្រូន8គ្រឿងនៅជិតឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីទទួលដ្រូនសមុទ្ររបស់អ៊ុយក្រែន2គ្រឿងដែលបានបាញ់សម្ដៅលើតំបន់គ្រីមៀត្រូវបានបាញ់កំទេចនៅសមុទ្រខ្មៅនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអ៊ូតង់ក្រុមនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពហុនេះនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនៅក្នុងទីក្រុងប្រាកនៃប្រទេសឆែកមុនកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអ៊ូតង់ដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់នៅខែកក្កដាខាងមុខអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kurt Campbell ជួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Ma Zhaozhou នៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហែលនេះការចរចាគ្នានេះមានគោលដៅរក្សាបណ្ដាញទាក់ទងគ្នាដោយចំហដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការគិតគូរខុសនិងជម្លោះដោយអចេតនាជាពិសេសនៅពេលមានភាពតានតឹងទស្សនកិច្ចនេះរបស់លោក Ma Zhaozhou មានឡើងក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអន់តូនីប្លីនកិនទៅកាន់ទីក្រុងសាំងហៃនិងទីក្រុងប៉េកាកាលពីខែមីនាពួកមន្ត្រីនិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះមានតពីកិច្ចការទូតខ្លាំងខ្លារបស់អាមេរិកជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការតាក់ទងគ្នាទោះជាក្នុងវិស័យនានាដែលប្រទេសទាំងពីរខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាកិច្ចការទូតទល់មុខគ្នាជាមួយប្រទេសចិនគឺដើម្បីបង្ហាញដោយច្បាស់លាស់និងដោយផ្ទាល់អំពីគោលជំហរនិងបំណងរបស់យើងនិងធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកទាំងដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនិងពិភពលោកអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកម៉ាក៏នឹងតាក់ទងនិងចរចាជាមួយអ្នកតំណាងវិស័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅអាមេរិកពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាតុលាការកំពូលទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហែលថាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3ឈ្មោះ14នាក់មានកំហុសពីបាត់ឃុបឃិតសង្កាត់ដើម្បីធ្វើវិធានសាផ្ដួលអំណាចរបស់រដ្ឋស្របពេលដែលមន្ត្រីការទូតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាបានតាមដានសាលដីកានៅក្នុងសកម្មការដ៏ធំមួយផុតនេះតាំងពីពេលដែលប្រទេសចិនបានដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិដល់ប្រទាំងប្រទេសលើទីក្រុងហុងកុងនៅក្នុងឆ្នាំ2020មកនៅក្នុងការប្រកាសសាលដីកានេះចុងចោត16នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងវិធានសនាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យល្បីឈ្មោះ47នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនេះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើខុសនោះទេចំណែកឯចុងចោត31នាក់ទៀតបានសារភាពថាខ្លួនបានធ្វើខុសចំពោះការចោទនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានទោសស្រាលជាងនេះនៅចុងបញ្ចប់ចុងចោត2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឲ្យរួចទោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាក្រុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រែកជីហ្វូណននៅក្នុងខែសីហាខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្យាធានាសវត្ថិភាពនិងផាសុកភាពដឹកជញ្ជូនកម្មករនៅឆ្នាំ2027អ្នកចរចាអង្គការ WHO មិនបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងនៃសន្ធិសញ្ញាស្តីពីជំងឺរាតត្បាត ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងារហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសអំពីសកម្មជនយុវជនតស៊ូមតិនៅសភាអាមេរិកអំពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាខ្លួននឹងមិនគ្រប់គ្រងការយកពន្ធជាសកលលើមហាសិទ្ធិទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះវៀតណាមបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីព្រែកជីកមួយនេះហើយបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមនឹងការសិក្សាផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកពីភាគីកម្ពុជាលោកសុនារិនវិការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថែមថាអ្នកវិនិយោគក្នុងគម្រោងនេះភាគច្រើនជាអ្នកវិនិយោគខ្មែរនេះជាការបញ្ជាក់លើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការចូលរួមរបស់វិនិយោគិនខ្មែរក្នុងគម្រោងព្រែកជីកតម្លៃប្រមាណ1,700,000,000អាមេរិកពីដើមឡើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះត្រូវបានវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទម្រង់ BOT ដោយផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែរគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវចំណាយថវិកាអ្វីឡើយក្នុងពិធីសម្ពោធឆ្លងសមិទ្ធផលព្រះពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាព្រែកជីកនេះត្រូវធ្វើឲ្យខានតែបានបើទោះមានការព្រួយបារម្ភឬរិះគន់ក៏ដោយលោកបន្ថែមថាបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះនឹងមានការចូលរួមពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរភាគច្រើន
ណាយើងចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនដើម្បីគាត់មានបច្ចេកទេសឲ្យដាក់ទុនមួយចំនួនដើម្បីធ្វើប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានចរចាហើយសូមជំរាបលោកយាយលោកតាថាខ្មែរយើងនឹងមានភាគច្រើននៅក្នុងគម្រោងនេះតែម្ដងនៅក្នុងការសាកសួរហើយការបើកមិនចាំយូរនាំឲ្យយុបយន្តសម្បិនច្រើនសម័យច្រើនពេកចង់ឲ្យឈប់សម័យតលតែធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងយើងនឹងបើកការដ្ឋាននៅក្នុងខែ8ខាងមុខនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានឆាតើអ្នកវិនិយោគខ្មែរណានឹងចូលរួមដាក់ទុនក្នុងគម្រោងព្រែកជីកនេះឡើយនៅពេលសួរអំពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរក្នុងគម្រោងព្រែកជីកនេះលោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានរងវាយសំណួរនេះទៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រែកជីកនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនចន្ទថុលបានដល់ឡើយទេកាលពីកន្លងទៅលោកផនរឹមធ្លាប់បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យមានការរូបភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវសាងសង់ប្រតិបត្តិការនិងផ្ទេរឬហៅថា BOT ក្នុងរយៈពេលសមស្របណាមួយលោកបន្ថែមថាការវិនិយោគនេះរដ្ឋាភិបាលមិនចំណាយថវិកាឬត្រូវខ្ចីថវិកាពីប្រភពណាមួយមកសាងសង់នោះទេពោលគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនឹងចំណាយទុនផ្ទាល់ខ្លួនឬពីដៃគូរបស់ខ្លួន 100% ដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងនេះការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជាសាធារណៈអំពីពេលវេលានៃការបើកការដ្ឋានព្រែកជីកនេះក្រោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកបើកការដ្ឋានព្រែកជីកហ្វូណននេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់ក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងពន្លឿនគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានស្នើសុំឯកសារបន្ថែមពីកម្ពុជានិងស្នើសុំការសិក្សារួមគ្នាលើផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទឹកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំឯកសារដោយភាគីវៀតណាមអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ MRC អះអាងថាខ្លួនបានទទួលការជូនដំណឹងពីកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនអំពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្ដារនិងសាងសង់ព្រែកជីកនេះអ្នកនាំពាក្យប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមិនទាន់បានទទួលឯកសារអ្វីឡើយពីភាគីកម្ពុជាហើយក្រុមការងារកំពុងតាមដានករណីនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរគម្រោងប្រជិកនេះត្រូវបានសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនចុះផ្សាយថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រសិនបើផ្លូវទឹកមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាប្រជិកហ្វូណននេះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយលោកស្នើឲ្យបញ្ឈប់យកកម្ពុជាមកប្រើប្រាស់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោកថាមានទំនោរប្រឆាំងនឹងចិនលោកបន្ថែមថាប្រជិកហ្វូណននេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផលចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងឯករាជ្យភាពនយោបាយលើបញ្ហានៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គទៅឆ្នេរសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនិងកាត់បន្ថយការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមកំពង់ផែវៀតណាមប្រមាណ 70% នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសុនចាន់ថុលកាលពីកន្លងទៅគួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រជិកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកគៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីថ្មីសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានសន្យាថាក្រសួងនឹងរៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករនិយោជិតឲ្យមានសុវត្ថិភាពនឹងផាសុកភាពស្របតាមបច្ចេកទេសនៅឆ្នាំ2027បច្ចុប្បន្ននេះយានយន្តកាយឆ្នៃឬដឹកទំនិញត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីដឹកកម្មករដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានប្រកាសថាអាជ្ញាធររៀបចំមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មកររោងចក្រឲ្យមានសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានផាសុកភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងចំណោមរថយន្តដឹកកម្មករនៅតែជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយមេដឹកនាំសហជីពបានស្នើកុំឲ្យយករថយន្តកែច្នៃឬរថយន្តដឹកទំនិញដឹកកម្មករដោយហេតុថាវាងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកហេងសួរបានថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដី2ការជំរុញការផ្លាស់ប្តូររថយន្តដឹកកម្មករនយោជិតឲ្យស្របតាមបរិស្ថានបច្ចេកទេសនិងផាសុកភាពកាលពីថ្ងៃពុធថា
ដើម្បីសម្រេចបានអ្វីដែលជាអនុសាសន៍1ក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង10របស់សម្ដេចធិបតីដែលបានកំណត់ថានៅត្រឹមឆ្នាំ2027មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរបស់បងប្អូនកម្មករយោជិតគឺត្រូវតែមានសុវត្ថិភាពផាសុកភាពស្របតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះដើម្បីឲ្យឆ្នាំ2027អនុសាសន៍របស់សម្ដេចអាចអនុវត្តបានហើយអាចទទួលយកបានដោយគ្រប់ភាគីគឺយើងត្រូវតែជជែកហើយថ្លឹងថ្លែងហើយក៏មិនមែនជជែកម្ដងចប់នោះទេគឺត្រូវចុះទៅតាមខេត្តតាមអីផងដែរ
លោកកាតាអនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA ថានេះជាសិក្ខាសាលាលើកទី6ដែលក្រសួងបានរៀបចំឡើងដើម្បីអប់រំសពផ្សាយដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីគោលការណ៍និងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករកម្មការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នានាដែលកើតឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន លោកបន្តថាក្រសួងការងារប្រឹងប្រែងអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនកម្មករឲ្យផ្លាស់ប្តូរមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពីរថយន្តដឹកទំនិញឬរថយន្តកែច្នៃមកជារថយន្តទេសចរឬរថយន្តក្រុងប៉ុន្តែលោកថាវានៅតែមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអ្នកប្រកបរបរដឹកកម្មករមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូររថយន្ត
ចំពោះអ្នកបើកបរទុកសិទ្ធិកម្មករដែលគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើហើយលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនទាំងនោះអាចឆ្លាស់តូបានឧទាហរណ៍យើងគិតថាយើងត្រូវមានកម្ចីធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្រាក់ទាបឬមួយក៏យើងឲ្យមានក្រុមហ៊ុននាំឡានចូលដែលមានតម្លៃសមរម្យដែលពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញបានឬមួយក៏មានការផលិតរថយន្តក្នុងស្រុកសម្រាប់កិច្ចការមកកឬមួយក៏និយោជកអាចគ្រប់គ្រងរថយន្តឲ្យត្រូវការអ្នកបើកបរដឹកកម្មករ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបន្ថែមថាក្នុងសិក្ខាសាលានោះភាគីពាក់ព័ន្ធក៏បានជជែករកដំណោះស្រាយទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករដែលត្រូវបង់ថ្លៃធ្វើដំណើរនិងអ្នកប្រកបរបរដឹកកម្មករលោកអាត់ធុនអតីតប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពសេខាដូក៏សម្គាល់ថាការយករថយន្តដឹកទំនិញមកកែច្នៃដាក់ត្រង់ដែកសម្រាប់ដឹកកម្មករឬយករ៉ឺម៉កមកកែច្នៃសម្រាប់ដឹកកម្មករនៅតែបង្កហានិភ័យខ្ពស់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ហើយជារួមគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យត្រឹមមួយអង្គុយបានកុំឲ្យឈរដូចពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ដោយសារតែនៅពេលដែលកម្មករគាត់ឈរច្រើនឧទាហរណ៍ថាឡានមួយឡានការ៉េមួយ2តោនកន្លះឬក៏1តោនកន្លះដឹកបានគ្នាហូតដល់40នាក់ឬក៏30នាក់នៅពេលដែលរថយន្តហ្នឹងគាត់ជាន់ហ្វ្រាំងឬគាត់ផ្លូវកង់តិចតួចគឺមនុស្សហ្នឹងមកឡានហ្នឹងវាថាវេទៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅចាស់ពេលខ្លះទៅគឺក្លាប់តែម្ដងវាមានបញ្ហាចាស
់បើតាមលោកអាត់ធុនមូលហេតុដែលអ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូនប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកទំនិញឬរថយន្តកែច្នៃដោយសាររថយន្តទាំងនោះមានតម្លៃធូរថ្លៃអាចដឹកកម្មករបានច្រើននិងអាចយកទៅដឹកទំនិញផ្សេងនៅម៉ោងទំនេរបន្ទាប់ពីដឹកកម្មកររួច
ការកែច្នៃមិនសំដៅទៅឡានទេសម្ប័យតែលម្អងក៏កែច្នៃដែរហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទីមួយគាត់ពហុចម្បាបំណងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់មួយទៀតគាត់ដាក់តំណងមកគាត់ដាក់បានលុយច្រើនហើយកម្មករជីកនៅហ្នឹងទៅគឺគាត់យកថោកយកអ្នកខ្លះយកត្រឹម10ទៅ15ដុល្លារហ្នឹងក្នុងមួយខែហ្នឹងហើយបើយើងគិតមើលមួយខែដឹកទៅមក10ទៅ15ដុល្លារតើវាចំណេញយ៉ាងម៉េច
បាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្រាប់គាំពារកម្មករនយោជិតនៃក្រសួងការងារក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2023កម្មករប្រមាណ 4,500 នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមនុស្ស112នាក់បានស្លាប់តួលេខនេះកើនឡើងបើធៀបនឹងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2022ដែលកាលនោះកម្មករស្លាប់មានចំនួន63នាក់របួសធ្ងន់និងស្រាលប្រមាណ 4,000 នាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្មករកម្មការនីរោងចក្រប្រមាណ50នាក់បានរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តកម្មករបុករថយន្តកម្មករដូចគ្នានៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ5ត្រង់ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ47និង48ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ពានពោឃុំសេថៃស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមសហជីពតែងតែស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលឲ្យកាត់គូពីមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនកម្មករដែលមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីបន្ថែមថាគួរតែបញ្ឈប់កុំឲ្យមានរថយន្តកែច្នៃដឹកកម្មករបន្តទៀតបើទោះបីជារថយន្តកែច្នៃអាចដឹកមនុស្សបានច្រើនប៉ុន្តែវាងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្មករអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាកន្លងទៅការប្រើប្រាស់រថយន្តកែច្នៃដឹកមនុស្សលើសចំណោះតែងតែបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់និងធ្វើឲ្យកម្មករបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសរាប់រយនាក់
ខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរឲ្យមានតែម្ដងចំពោះឡានកែច្នៃពីព្រោះឡានកែច្នៃទីមួយវាខុសស្តង់ដារតាមសង្គមនៅក្នុងការដាក់ក៏អត់ត្រឹមត្រូវទៅទៀតចឹងណាបើស្នាឡានហ្នឹងឡានកែច្នៃឧទោឡានខ្លះជួនកាលក៏ដាក់មនុស្សបានដល់10នាក់ឬក៏20នាក់ឯងតែឡានយកតែកែច្នៃដាក់រហូតដល់30នាក់រហូតដល់35នាក់40នាក់អីគឺថាហ្នឹងវាមិនខុស
អ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យលើការផ្ដល់សោហុយធ្វើដំណើរសម្រាប់កម្មករឲ្យបានខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីឲ្យកម្មករមានលទ្ធភាពនិងភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីថាកម្មករទទួលបានប្រាក់សោហុយធ្វើដំណើរចន្លោះ7ដុល្លារទៅ10ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែអាស្រ័យទៅតាមរោងចក្រនីមួយៗរយៈពេលប្រមាណ5ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្មករនយោជិតជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន1776ករណីរងរបួសចំនួន1891នាក់និងស្លាប់ចំនួន61នាក់នេះបើតាមលោកហេងសុផាន់ណារ៉េតអគ្គនាយករងនៃបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ន ស់នេះបើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេល5ខែក្នុងឆ្នាំ2023កម្មករនិយោជិតជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលធ្វើដំណើរបានថយចុះចំនួន116ករណីរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពិភពលោកនៅតែមិនទាន់មានផែនការដើម្បីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ដោយសារតែការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលស្តីពីវិធីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះមិនសម្រេចបាននៅសេចក្តីព្រមចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចរចារយៈពេល2ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយមានការសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាសកលស្តីពីវិធីដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតនោះទេមន្ត្រីផ្នែកសុខភាពសាធារណៈបាននិយាយថាជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតប្រកាសជានឹងកើតមានទៀតនៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ត្រូវបានស្នើឲ្យបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីវិធីឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់ដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយជាមិនរួចនិងបញ្ជាក់នូវការប្រព្រឹត្តខុសនឹងវិសមភាពដែលបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Roland Dries សហប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចរចារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថាយើងមិនបានឈានដល់ដំណាក់កាលដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងឈានដល់នោះទេនៅពេលដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចានេះសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយនៅក្រោយការពិភាក្សាដែលបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាកន្លងទៅនេះថានេះមិនមែនជាការបរាជ័យទេលោក Tedros បាននិយាយទៀតថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយជឿថាអ្វីៗគឺអាចទៅរួចហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសន្ធិសញ្ញានេះពីព្រោះពិភពលោកនៅតែត្រូវការសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីជំងឺរាតត្បាតCOVID-19 បានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខូចខាតនិងបង្អាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចលោក Tedros បានពណ៌នាអំពីភាពខុសគ្នាដ៏ធំរវាងប្រទេសអ្នកមាននិងប្រទេសក្រីក្រទាក់ទងនឹងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនិងតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងទៀតថាជាការបរាជ័យផ្នែកសិលធម៌ដ៏មហន្តរាយតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Tedros នៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងបង្កើតផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយដោយសមត្ថភាពជាងមុនអំពីជំងឺរាតត្បាតបន្ទាប់លោក Tedros បានថ្លែងទៀតថាបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺនៅតែមានលោក Dries និងអ្នកស្រី Precious Matsoso ដែលជាសហប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាចរចានេះមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីចំណុចណាដែលបង្អាក់ដល់ការពិភាក្សានេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបានចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពខុសគ្នាតែកត្តានឹងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីភ្នាក់ងារបង្កជំងឺកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press បានឲ្យដឹងថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍព្រួយបារម្ភថាបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់គំរូវីរុសដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងហើយខ្លួនមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវ៉ាក់សាំងទាំងនោះបានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានតវ៉ាទៅរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ថាសេចក្តីព្រៀងសន្ធិសញ្ញានេះមានបញ្ហារឿងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងយល់ព្រមចំពោះសន្ធិសញ្ញានេះក្នុងករណីដែលសន្ធិសញ្ញានេះប្រកាន់ខ្ជាប់តាមផលប្រយោជន៍ជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាខ្លួនបានឃើញសេចក្តីព្រៀងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលផ្នែកមួយភាគធំត្រូវបានអនុម័តក៏ប៉ុន្តែផ្នែកមួយចំនួនទៀតមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
គណៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចេះនិពន្ធឬ Generative AI ដូចជា ChatGPT កំពុងកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមកែប្រែអនាគតនៃទីផ្សារការងារអ្នកខ្លះភ័យខ្លាចពីចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើត្រង់ទ្រីធំក៏ប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតឃើញពីអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមនុស្សនិងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លោក Maxim Adams រីកំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្វ័យប្រវត្តិកម្មជាអធិពលទៅលើអ្នកធ្វើការនៅលើពិភពលោកជាមួយសតវត្សមកហើយទាំងបំផ្លាញនិងបង្កើតការងារក្រុមអ្នកជំនាញឥឡូវកំពុងព្យាយាមទូទាយថាតើ Gen AI នឹងកែប្រែរបៀបធ្វើការរបស់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចលោក Sen J Patnaik នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings ថា Generative AI កំពុងងាកទៅរកផ្នែកដែលធ្លាប់តែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើមនុស្ស
ការងារដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គឺការងារកម្រិតចាប់ផ្ដើមអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារជំនួយការស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុជាមុខងារដែលងាយស្រួលចំនួនដោយ AI ដោយសារតែវាជាកិច្ចការច្រើនដែល
ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះថាក៏ខ្វះអ្នកដែលចេះពិតប្រាកដផងដែរអ្នកស្រី Susan Beller នៃអង្គការ International Federation of Robotics ថា AI គ្រាន់តែអាចជួយកិច្ចការបានខ្លះប៉ុណ្ណោះ
ការងារដែលលែងមានមនុស្សធ្វើគឺដោយសារតែគេឈប់រៀនធ្វើការងារទាំងនោះទៀតឧទាហរណ៍ការងារផ្សារដែកយើងប្រើគ្រឿងយន្តតែនៅតែប្រើមនុស្សផ្សារដែកពេលចាំបាច
់អ្នកស្រី Abigail Gilbert នៃ Vichistan Institute for the Future of Work ថ្លែងថាមានកិច្ចការខ្លះដែល AI ធ្វើមិនបានន
ៅមានតម្រូវការច្រើនសម្រាប់ផ្នែកទំនាក់ទំនងផ្នែករីកិតនិងផ្នែកដឹកនាំក្នុងអាជីវកម្មនានាទេពកោសល្យទាំងនោះតាក់ទងផ្នែកសិល្បៈនិងមនុស្សជាតិនៅតែសំខាន់ក្នុងទីផ្សារការងារ
លោក Sean Daly នៃសាកលវិទ្យាល័យ Niagara ថ្លែងថា AI នឹងមិនទៅណានោះទេដើម្បីនៅមានការងារធ្វើយើងត្រូវក្លាយជាអ្នកជំនាញ AI
People who understand the machine
អ្នកដែលយល់ពីម៉ាស៊ីននឹងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យពួកគេខ្លះក្លាយជាអ្នកបង្កើតមាតិកាដែលអាចគ្រាន់តែប្រើពាក្យដើម្បីបង្កើតស្នាដៃរូបភាពវីដេអូឬកម្មវិធីនានា
ហេតុនេះហើយសេតវិមានបានប្រកាសពីគម្រោងបង្កើនចំនួនអ្នកជំនាញ AI នៅក្នុងសេវាសហព័ន្ធដល់ទៅ500អ្នកនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសអំពីសកម្មជនយុវជនតស៊ូមតិនៅសភាអាមេរិកអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាខ្លួននឹងមិនគាំទ្រការយកពន្ធជាសកលលើមហាសេដ្ឋីទេសកម្មជនយុវជននៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាដើម្បីតស៊ូមតិនៅសភារបស់អាមេរិកឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកម៉ាញ់កំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកសេងម៉េងប៊ុនរងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលពីការតស៊ូមតិនេះ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការវិវត្តច្រើនទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលរបាយការណ៍របស់អង្គការនានាក៏ដូចជារបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងរបាយការណ៍ដែលមានដូចជា Human Rights Watch របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការកាច់ចោះយ៉ាងខ្លាំងនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសន៍នេះគឺនៅក្នុងស្តូឌីយ៉ូនេះគឺជាថ្ងៃប្រហ័សក៏មានរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលពេលនេះប្រទេសថៃត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សវិតម្លៃថាលែងជាប្រទេសដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលភៀសខ្លួនពីប្រទេសជិតខាងដោយសារបញ្ហានយោបាយដោយសារតែសកម្មភាពសង្គមទៀតហើយដូច្នេះនៅក្នុងស្តូឌីយោរបស់ VOA នៅពេលនេះគឺយើងអញ្ជើញលោកសេងមេងប៊ុនរងដែលជា
គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃបណ្ដាញយុវជនសកលដែលលោកប៊ុនរុងមានប្រវត្តិច្រើនគឺធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានរត់ភៀសខ្លួនទៅថៃទៅម៉ាឡេឥឡូវមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តសកម្មភាពទៀតចាសសូមជម្រាបសួរលោកប៊ុនរុងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទអរគុណច្រើនដែលលោកប៊ុនរុងបានចូលនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅថ្ងៃនេះហើយនៅពេលនេះអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពគេថាសកម្មភាពបញ្ចុះបញ្ចូលថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលើលោកប៊ុនរុងអាចសង្ខេបបន្តិចបានទេពីលទ្ធផលដែលបានធ្វើការងារប្រហែលថ្ងៃនេះតើមានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាន VOA ហើយគឺថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី3ថ្ងៃចុងក្រោយរបស់បេសកកម្មរបស់ពួកយើងដែលមកវ៉ាស៊ីនតោន DC នេះហើយខាងពីថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2យើងបានជួបទាំងពីជំនួយការរបស់រដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងបានជួបរដ្ឋសមាជិករដ្ឋសភាផ្ទាល់សមាជិកប្រសិទ្ធិផ្ទាល់ដែលគាត់មកស្ដាប់ពួកយើងហើយយើងបានសួរ follow up ជាមួយនឹងដំណើរការនៃច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយគាត់បានផ្ដល់នៅសក្តីសង្ឃឹមដល់ពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះរឿងខ្មែរគឺជារឿងមួយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាបាទ
សូមអរគុណចា៎សូមនៅផ្ដោតទៅលើបញ្ហាច្បាប់ស្តីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងសភាជាច្រើនដងហើយរហូតដល់មានទៅដល់បញ្ជូនដល់ប្រសិទ្ធិទៀត
បាទ
ហើយលើកមានមួយលើកនោះគឺបានអនុម័តឆ្លងកាត់រដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលើកនេះដូចជានៅដំណើរការនៅយឺតនៅត្រឹមគណៈកម្មាធិការណឡៃទេហើយលោកបរងថាបានជួបគេផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមហ្នឹងតែលោកបរងខ្លួនឯងផ្ទាល់សង្ឃឹមទេថានឹងអាចនឹងចេញរួចបើដំណើរការវីដេអូបន្លាយយ៉ាងយូរចឹង
បាទជាធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលត្រូវដោះស្រាយហើយចឹងសមាជិកសភានីមួយនីមួយហ្នឹងគាត់មានកិច្ចការគាត់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែរឿងយើងក៏ជារឿងអត្ថភាពមួយដែលគាត់កំពុងតែគិតដែរដោយការពីវគ្គមុនចឹងគឺគ្រាន់តែយើងនៅមានការបដិសេធបើថាអត់បានបោះឆ្នោតឲ្យនៅពេល hotline អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យច្បាប់របស់យើងរៀងនៅរអាក់រអួលបន្តិចគឺមកពីសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅរដ្ឋ Utah ប៉ុន្តែយើងកំពុងតែធ្វើការតំណែងតម្រង់ទៅគាត់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងឲ្យបានជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយប្រាប់ពីមូលហេតុហើយឲ្យគាត់យល់ពីកម្ពុជាដើម្បីឲ្យគាត់គ្រប់គ្រងដល់ពេលដូច្នេះហើយទៅច្បាប់ឯណាមួយច្បាប់នីមួយៗគឺយើងប្រាស់ពេលវេលាយើងអត់អាចបញ្ញាប់ថាយើងធ្វើពេលហ្នឹងយើងទទួលបានជោគជ័យពេលហ្នឹងឯងហើយយើងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់សង្ឃឹមណាយើងនៅមករហូតដូចលើកមុនអញ្ចឹងបងបានឃើញលោកប្រធានសំរងស៊ីអ្នកមីងមូសហួរក្តីគឺគាត់មកញឹកញាប់មែនតើលើកនេះគឺពួកខ្ញុំជាយុវជនក៏ខ្ញុំមកបន្ថែមទៀតដើម្បីជាសម្លេងយុវជនផងដែរ
បាទសម្លេងយុវជនរបស់លោកហ្នឹងគឺបណ្ដាញយុវជន
កម្ពុជា
សកល
ដ
ែលទើបតែបង្កើតថ្មីថ្មីបើទោះបីជាលោកបន្តធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពសង្គមសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងយូរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការបង្កើតជាផ្លូវការសម្រាប់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺថ្មីថ្មីនេះទេណា
បាទបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលហ្នឹងយើងមានអាយុ2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ2000ដើមឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែយើងបង្កើតជាផ្លូវការចុះឈ្មោះគឺឆ្នាំ2024ខែ4កន្លងទៅនេះតែយើងចុះឈ្មោះជាផ្លូវការនៅរដ្ឋ Massachusetts
លោកបុរងអាចបញ្ជាក់ខ្ញុំជឿថាលោកបុរងធ្លាប់និយាយច្រើននៅក្នុងវេទិកាជាច្រើន
បាទ
គ្រប់គេសម្ភារច្រើនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់ VOA នេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកបុរងចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ខ្ញុំ
អញ្
ចឹងលោកបុរងអាចនិយាយបានតិចទេថាតើធ្វើសកម្មភាពនឹងយ៉ាងម៉េចគោលបំណងយ៉ាងម៉េចមានសមាជិកក្រុមតំណាក់តំណងនៅកន្លែងណាខ្លះសម្រាប់បណ្ដាញយុវជននេះបាទ
បាទសម្រាប់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលនឹងគឺយើងមានតំណាក់តំណងជាមួយយុវជនដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងទូទាំងពិភពលោកទី1យើងមានសាខាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមាននៅអឺរ៉ុបយើងមាននៅថៃយើងមាននៅម៉ាឡេស៊ីយើងមាននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសមាជិកយើងមានច្រើនហើយយើងធ្វើការនេះគឺធ្វើការដើម្បីអីដើម្បីជួបយុវជនខ្មែរយុវជនដែលគាត់ធំនៅទីនេះក្តីយុវជនដែលភៀសខ្លួនដូចខ្ញុំដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគឺយើងចងក្រងគ្នាជាគំនិតជាក្រុមមួយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមទៅយុវជនដែលគាត់នៅខាងក្នុងប្រទេសដែលគាត់អត់មានសំឡេងអត់មានសកម្មភាពអីដែលគាត់អាចធ្វើអីចេញពីបេះដូងចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់ក្នុងការចង់ឲ្យសង្គមមួយមានសង្គមមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប
ាទតើមានការលំបាកនៅក្នុងការចងបណ្ដាញនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះ
មានការលំបាកខ្លះដែរដោយសារទី1គឺយុវជនដែលគាត់ធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសធំឡើងនៅទីនេះគាត់អត់សូវយល់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការចំណាយពេលដូចភាសារបស់ទេគេថាដូច lobby គាត់អញ្ចឹងប្រាប់គាត់ថាយើងត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលដូចបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងមានថាងចូលមកជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រាប់ពីព័ត៌មាននៃការឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យអ្នកណាដែលស្គាល់ខ្ញុំក៏ដោយយើងរស់នៅដូចខ្ញុំសប្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរោងសម្ពាធអីយើងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងអត់មានរោងសម្ពាធអីប៉ុន្តែយើងអត់អាចរស់នៅស្រួលតែខ្លួនឯងបានទេគឺយើងត្រូវជួយអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់រោងសម្ពាធដែលពេលដែលរោងសម្ពាធគឺគាត់អត់អាចធ្វើអីដោយខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងគាត់ពិបាកអញ្ចឹងយើងជាសម្លេងរបស់គាត់យើងត្រូវជួយគាត់ទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅក្រៅអ
ញ្ចឹងបានន័យថា
ការប្រមូលកម្លាំងកសាងកម្លាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺมันពិបាកក្នុងការប្រឈមដែលគេទៅគេតាមក្លាប់មើលគេតាមចាប់សម្លេងតាមហ្នឹងប៉ុន្តែទៅជួបបញ្ហាប្រឈមគឺគាត់មិនសូវយល់
អំពីបញ្ហាស្រុកខ្មែរដោយសារគាត់រស់នៅធំនៅទីនេះគាត់ដូចតែគាត់បានទទួលការអប់រំបែបសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ដឹងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងរឿងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងឲ្យគាត់ស្គាល់អ្វីដែលហៅថាតម្លៃជាកូនខ្មែរដែលយើងរស់នៅក្រៅប្រទេសនេះឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់ត្រឡប់ទៅជួយប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញ្វេតបិតតែគាត់កើតនៅទីនេះ
ហើយមកដល់ពេលនេះតើកម្រិតនៃការចាប់អារម្មណ៍ការចូលរួមនឹងបានគួរជាទីពេញចិត្តទេច្រើននេះ
គួរសមយើងបានស្គាល់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់តតគ្នាហើយជួនកាលឪពុកម្ដាយគេក៏ណែនាំកូនរបស់គេនឹងឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងផងដែរ
ហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងមានអញ្ជើញម្នាក់មកដែរណាខ្ញុំសំភារនៅពេលក្រោយឥឡូវនេះដោយសារតែលោកប៊ុនរងនិយាយអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងទស្សនៈរបស់យុវជនឬក៏ថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ពាក្យចាស់វិញល្អជាងខ្ញុំជួយចាត់កំដៅពាក្យថាអនាគតអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសិតតែជាអ្នកដឹកនាំជាមេដឹកនាំទោះបីនៅក្នុងសហគមន៍តូចក្នុងគ្រួសារក៏ជាមេដឹកនាំមួយដែរណាតើលោកប៊ុនរងយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាគេថាជាសកលស្ទប់សកលក្រោយចំនួនថ្មីនេះតើមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមុនទៀតដែលអាចនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងពេលអនាគតសម្រាប់យុវជនដោយពួកលោកទេបាទ
បើសិនជាការក្រោមការដឹកនាំរបស់តកូលហ៊ុនដូចសម្ងៃយើងអត់មានសង្ឃឹមយើងមានសង្ឃឹមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើយើងសង្ឃឹមឲ្យខាងគាត់មានការកែប្រែនោះគឺយើងអត់មានសង្ឃឹមទេព្រោះយើងឃើញនៅពេលដែលគាត់ឡើងកាន់អំណាចជាង1ឆ្នាំនេះជិត1ឆ្នាំហើយគឺគាត់អត់មានការយើងអត់មានឃើញគាត់ថាគាត់មានតម្លៃជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេជាពិសេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់កាន់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងយើងអត់បានឃើញគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងឃើញថាគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេដែលគាត់រៀនចប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអត់តបានឃើញបាទ
គឺឃើញមានចាប់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងពលរដ្ឋណាវិញផង
កម្លាំងជាតិ
កម្លាំងជាតិបាទកម្លាំងជាតិផងដែរលោកស៊ុនចន្ទធី
បាទ
ឃើញមានការចាប់ដោយសារការបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រៅប្រទេសហើយឃើញលោកប៊ុនរងនៅខាងក្រៅនេះក៏មានបានលើកយកបញ្ហាហ្នឹងនិយាយជាមួយខាងសមាជិកសភាខាងនេះទេបាទ
បាទគឺពេលដែលយើងមកជួបគេនៅ Washington DC គឺនៅជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនិងប្រសិទ្ធភាពគឺយើងបានបង្ហាញប្រាប់ពីអ្វីដែលយើងបានរឿងដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការចាប់ចងថ្មីថ្មីនឹងដើម្បីគេបានដឹងហើយលើងធ្វើជាប្រតិបត្តិបែបនេះដើម្បីបង្ហាញគេថាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺរងគ្រោះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាប់ដែលត្រូវដែលជួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបើសិនជាអត់ទៅមុខទេគឺប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែយើងពិបាកក្នុងការស្រោចស្រង់ជាពិសេសគឺប្រទេសដែលយើងប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវជួយគ្នា
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបិទឆៃដនទេដែលលោកប៊ុនរងណាត់ចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោប្រហែលថ្ងៃប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនៃពហុនេះ
បាទ
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch
បាទ
បានចេញដែលបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលមហាជនឬក៏សកម្មជនមួយចំនួនបាននិយាយនោះគឺគេថាប្រទេសថៃឡើងជាប្រទេសមួយជាទីមួយដែលសុខសានដែលសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមអីហ្នឹងដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាដូចជាឡាវឯងភៀសខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសថៃហើយសុខសានទៀតហើយពីព្រោះអាចនឹងមានការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅវិញលោកប៊ុនរងដែលឆ្លប់រត់ភៀសខ្លួនទៅថៃហ្នឹងអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងបានទេតើការរកឃើញហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសម្រាប់ការរកឃើញនោះគឺជាអ្វីដែលយើងដឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់គឺអត់សុវត្ថិភាពឯងនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារទីមួយគឺគាត់គម្រាមកំហែងចាប់ចងហើយបើសិនជាយើងដើរពេលយប់អីយើងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៀតដោយសម្រាប់ខ្ញុំជាឯកជនពេលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំអត់ដែរដើរពេលយប់ទេព្រោះវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់យើងអត់ដឹងទេថាមានអ្នកណាតាមដានយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចដើរពេលយប់បានទេហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនឹងស្រាប់ហើយលោកផនផាណាលោកកុងរាយាលោកលីសុខាអីគឺគាត់នៅជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់ដែលគាត់ជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយជាប់ទាំងប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ទៀតតែដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងមានការតស៊ូមតិជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមហ្នឹងទើបគេឲ្យឪពុកម្ដាយឲ្យម្ដាយអាចមើលកូននៅក្រៅឃុំបានតែពេលឪពុកនៅចាប់ចងដោយសារអីគឺដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានប្រាប់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចាប់សកម្មជនបពប្រឆាំងដែលគាត់ត្រូវការមានសម្លេងត្រូវការសេរីភាពនៅប្រទេសថៃហ្នឹងកុំឲ្យទៅណាគឺចង់ចាប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតែដោយសារពួកយើងជួយគាត់ខ្លាំងទើបសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃ
បាទអាហ្នឹងដោយផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដូចជាឆ្នាំ2018ដែលថានឹងផ្ដោះប្ដូរដើម្បីទប់ស្កាត់អុក្រិតជនដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅវិញទៅមកហ្នឹងណា
បាទ
ហើយត្រូវបានគេប្រើធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការ តាមដានបង្ក្រាបឃ្លាំមើលអ្នកដែលជាសកម្មជនសំណួរចុងក្រោយមួយដោយសារតែនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុសពីរឿងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការប្រទេសជាតិតាមរូបភាពនៃការជីកប្រែកមួយខាងទៅប្រែកជីកដីជោអញ្ចឹងណាដើម្បីដឹកទំនិញដែលឆ្លងកាត់ពីសមុទ្រមកជួរកំពង់ផែ
ភ្នំព
េញហ្នឹងដោយមិនឆ្លងកាត់វៀតណាមដូច្នេះជាតិយុវជនចំនួនថ្មីលោកបណ្ដុងយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីគម្រោងហ្នឹងតើវានឹងផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចសម្រាប់អនាគតរបស់លោកទេ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្រលការអភិវឌ្ឍទាំងអស់យើងឲ្យយុវជនគាត់មើលភាព logic វិញយើងសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាវាចាំបាច់ទេដែលត្រូវបង្កើត channel នៅពេលដែលបង្កើតផ្លូវទឹកថ្មីជីកថ្មីដែលខុសប្រែកជីកថ្មីដែលខុសពីធម្មជាតិហ្នឹងដោយយើងមើលពីទំហំការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាន់មានការងារគ្រប់គ្រាន់ឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើផងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់អីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនយើងវាមានមាញឹកខ្លាំងឯទើបយើងដល់ថ្នាក់ទៅបង្កើតជាប្រែកជីកថ្មីនឹងយើងមើលពីទំហំនៃការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរោងចក្រដែលបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានដល់កម្ពស់ធម្មតាការបង្កើតប្រែកជីកនីមួយៗក្នុងប្រទេសដែលមានការសំខាន់គួរប្រទេសនឹងមានមាញឹកមែនតើទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងការឆ្លងកាត់ក្តីវាមិនមានតែទៅប្រជិករបស់យើងនេះអត់មានពាក់ព័ន្ធមួយប្រទេសណាទេភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធមួយឡាវដែលឡាវគេគ្រប់គ្រងយើងឃើញហើយដោយសារឡាវយើងមិនដឹងថាគាត់ត្រូវការប្រជិកនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាអត់ចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារខ្ញុំមើលទៅលើទំហំនៃការមានការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទំនិញចេញចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាអត់ទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលយើងអាចឲ្យប្រជិកនឹងធ្វើឡើងដល់ហើយយើងធ្វើដោយជាពាក់លុយប្រទេសចិនទៀត
ប៉ុន្តែមានពេលកន្លងមកមានការអូនតែរបស់មន្ត្រីហើយជាការពិតគឺខ្ញុំដឹងដែរពេលដែលឆ្លងកាត់តាមច្រកទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងពេលខ្លះវៀតណាមគាត់មិនពេញចិត្តមិនពេញពេកអីហ្នឹងគឺមានបិទមករយៈដោយមិនបានឲ្យទំនិញឆ្លងកាត់ហ្នឹងមានប៉ះពាល់អីជាច្រើនដូច្នោះនឹងបើយើងនៃធៀបទៅដូចជាការដែលឆ្លងកាត់ហ្នឹងដូចជាពឹងចំោះពឹងដង្ហើមខាងវៀតណាមដកប៉ុន្តែបើកាលណាយើងមានប្រេកជីខ្លួនឯងទៅវានឹងមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនតែលោកដោះស្រាយថ្លឹងថ្លែងចំណុចនឹងយ៉ាងម៉េចក្នុងនាមយុវជន
ក្នុងនាមយុវជនយើងដោះខ្ញុំគិតថាឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រេកជីកនឹងហើយនឹងកំពង់ផែក្រុងកំពង់សោមអត់ឆ្ងាយពីគ្នាឧទាហរណ៍បើកប៉ាល់នឹងអត់ចូលប្រទេសអត់ចូលតាមប្រទេសវៀតណាមយើងវៀងមកចូលប្រេកជីកនឹងចុះបើយើងហួសបន្តិចមកកំពង់សោមទៅវាអត់ចាំបាច់ចំណាយលុយជពាក់ប្រទេសចិនទេបានន័យថាវានៅចិត្តគ្នានឹងកែបហើយនឹងកំពង់សោម
យើងអត់តាមផ្លូវគោក
បាទដឹកតាមផ្លូវគោកវិញហើយយើងអភិវឌ្ឍផ្លូវគោកឲ្យប្រទេសយើងអត់មានធំអត់មានប្រទេសយើងជាវែងណាប្រទេសយើងជារៀងមូលជារៀងបាតផ្ទះហ្នឹងយើងអាចមានចរន្តហ្នឹងវាយើងគួរតែអភិវឌ្ឍផ្លូវគោកវិញឲ្យខ្លាំងវិញព្រោះយើងមានកំពង់ផែកំពង់សោមមួយបើយើងអត់ចង់ប្រើរបស់ប្រទេសវៀតណាមតាមផ្លូវច្រកទន្លេមេគង្គហ្នឹងបើយើងប្រើប្រេកជីកយើងត្រូវវៀងដដែលបានន័យថាយើងត្រូវចំណាយកប៉ាល់ហ្នឹងត្រូវចំណាយលុយដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងវាដូចអត់ចាំបាច់ទេដែលខ្ញុំមើលទៅវាផែនទីនេះវាអត់ចាំបាច់តោះតែសោះព្រោះវានឹងចិត្តគ្នា
ខ្ញុំមិនថាចង់សួរជន់កែងលោកប៊ុនរងអីទេចាឥឡូវមើលឧទាហរណ៍ចេះវិញ
បាទ
ថាលោកប្រេងជីនឹងជីចាញ់ហើយថ្ងៃក្រោយលោកប៊ុនរងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំវិញតើលោកប្រេងនឹងចោលទេ
យើងអាចមើលពីធៀបប៉ិតពេលដែលយើងធ្វើហើយយើងមិនអាចទៅបំផ្លាញអ្វីមួយចោលទេព្រោះវាធ្វើឲ្យមានការខាតបង់យើង2តង់យើងអាចមើលពីអ្វីផ្សេងមួយទៀតដែលចំណេញពីនឹងឬមួយក៏យើងប្រឹងបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទាញយកវិនិយោគទុនឲ្យបានច្រើនខ្លាំងបំផុតហើយយើងអាចប្រើប្រាស់អានឹងចេញជាសមិទ្ធផលវិញតែសំខាន់លើលោកហ៊ុនម៉ាណែតតើគាត់អាចហៅវិនិយោគទុននឹងឲ្យទៅប្រើប្រេកជីកនឹងបានដល់កម្រិតមួយដែលយើងគិតថាវិចំណេញសម្រាប់ប្រេកជីកនឹងអត
់ចាំបានថាក្នុងពេលអនាគតដ៏យូរអាចនឹងមានផលប្រយោជន
៍បាទ
បើសិនជាវាមាន
យើងអាចយើងដឹងឲ្យថាវាអាចនឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍យើងមាន5,000 6,000 រោងចក្រប្រើប្រាស់ប្រេកជីកនឹងដឹកតំណែងចេញចូលតាមប្រេកជីកនឹងអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃការងារចរាចរតំណែងរបស់យើងតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើប្រេកជីកនឹងក៏អាចបានបង្ហាញទួលលេខថាក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលមានកិច្ចសន្យានឹងប្រើប្រាស់ប្រេកជីកនឹងឯងធៀបប៉ិតដូចយើងធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាក៏ដោយមុននឹងគេធ្វើអីវ៉ាន់នឹងលូត្រាតែមានការកំងដល់ពេលប្រទេសខ្មែរយើងអាចបានបង្ហាញទួលលេខនឹងប្រាប់មកខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជាបពប្រឆាំងខ្ញុំជាយុវជនប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងវាច្បាស់ជាមានមតិរិះគន់មតិដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍអីមួយទៅវាឲ្យមានសម្លេងពីគ្រប់សងខាងឲ្យទទួលដឹងឮទាំងអស់គ្នាបាទ
សូមអរគុណលោកប៊ុនរងចាន់ដែលបានជាតិចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ប្រាប់បទសម្ភាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណ
ស្ដីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងការផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅពេលរាត្រី ចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាតទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាខេមរៈភាសានៅពេលរាត្រីនឹងមានរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 8:30 នាទីហើយចប់នៅម៉ោង 9:00 គត់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយចំនួន30នាទីនៅពេលរាត្រីយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកចំណែកឯកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលព្រឹកមានរយៈពេល30នាទីដដែលគឺចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹកយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិថ្មីៗសូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះថាខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងផែនការរបស់ប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចនាំមុខមួយចំនួននៅលើពិភពលោកដែលចង់យកពន្ធជាសកលលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីនោះទេសេចក្តីទូថាការទៀមទាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំផុតបង់ពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយថាថវិកាដែលបានមកពីការយកពន្ធទាំងនេះអាចយកទៅជួយប្រទេសក្រីក្រដែលកំពុងប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោករ៉ូបកាវើរីកាំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សំណើដែលស្ថិតក្រោមការពិចារណារបស់សមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងការយកពន្ធនៅទូទាំងពិភពលោកលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមានបំផុតមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen កាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាអ្នកស្រី Yellen បានប្រកាសឯក Wall Street Journal ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធពន្ធដារដែលកម្រិតពន្ធឡើងតាមប្រាក់ចំណូលដែលអ្នកមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ត្រូវបង់ពន្ធខ្ពស់ជាងអ្នកមានប្រាក់ចំណូលទាបប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាតក្កិននឹងកំណត់នៃរបៀបជាទូទៅមួយចំនួននៅលើពិភពលោកក្នុងការយកពន្ធលើមហាសេដ្ឋីតាមរយៈការបែងចែកថវិកាដែលបានមកពីការយកពន្ធទាំងនោះតាមវិធីមួយចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងដំណើរការណាមួយដែលព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននៅកំណត់នេះទេនេះជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនតាំងចិត្តធ្វើនោះឡើយផែនការនេះនឹងមានឱកាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការអនុវត្តប្រសិនបើគ្មានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាវាមើលទៅហាក់ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗមួយចំនួនដូចជាបារាំងនិងប្រេស៊ីលក៏ដោយគោលជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការយកពន្ធជាសកលលើមហាសេដ្ឋីគឺផ្ទុយស្រឡះពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការយកពន្ធអបបរមាជាសកលលើអាជីវកម្មអន្តរជាតិអ្នកស្រី Yellen បានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការព្រមព្រៀងការពីដំណាក់កាលដំបូងដំបូងនៃការកាន់តំណែងរបស់លោក Biden លើការយកពន្ធអបបរមាជាសកលលើអាជីវកម្មអន្តរជាតិនេះគោលបំណងនៃការយកពន្ធជាសកលលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីគឺដើម្បីបង្ការកុំឲ្យអ្នកមានបំផុតនេះគេចពីការបង់ពន្ធតាមរយៈការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅបរទេសឬទៅកន្លែងណាដែលយកពន្ធទាបដែលអាជ្ញាធរពន្ធដារក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេមិនអាចមានសមត្ថកិច្ចលើការយកពន្ធលើទ្រព្យសម្បត្តិជាជាងលើប្រាក់ចំណូលនេះនឹងបង្ការមហាសេដ្ឋីនានាមិនឲ្យគេងប្រយោជន៍ពីយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគទុនដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដោយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញថាប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវបង់ពន្ធមានចំនួនតិចតួចនៅក្នុងការថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមប្រទេស G20 កាលពីខែកុម្ភៈលោកសេដ្ឋវិទូ Gabriel Zuckman ដែលជាប្រធានអង្គការ EU Tax Observatory បានយោងលើភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាការយកពន្ធជាសកលលើមហាសេដ្ឋីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកាន់តែទាបនៅពេលប្រាក់ចំណូលកាន់តែកើនឡើងដែលមានន័យថាអត្រាពន្ធពិតប្រាកដដែលពួកគេត្រូវបង់គឺទាបដែលពេលខ្លះគឺទាបខ្លាំងជាងអត្រាពន្ធដែលអ្នកបង់ពន្ធជាទូទៅបានបង់ទៅទៀតអង្គការរបស់លោក Zuckman បានប៉ាន់ប្រមាណថាពន្ធប្រចាំឆ្នាំចំនួន 2% ដែលដាក់លើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសេដ្ឋីប្រហែល 3,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបង្កើតបានជាចំណូលប្រហែល 250,000 លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកស្រីសេដ្ឋវិទូ Esther Duflo ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology MIT និងជាជ័យលាភី Nobel សេដ្ឋកិច្ចបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែមេសាដោយគាំទ្រការយកពន្ធ 2% នេះនឹងការយកពន្ធជាសកលលើអាជីវកម្មអន្តរជាតិនិងបានអះអាងថាថវិកាដែលបានមកពីការយកពន្ធទាំងនេះគួរតែផ្ទេរដោយផ្ទាល់ទៅជួយប្រទេសក្រីក្រនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនោះប្រឹងប្រែងសម្របខ្លួនទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អ្នកស្រីបានចាត់ទុកកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសអ្នកមានក្នុងការជួយប្រទេសក្រីក្រគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាបំណុលផ្នែកសិលធម៌និងបាននិយាយថាការទៀមទាដែលតម្រូវឲ្យអ្នកមានបំផុតបងពុនច្រើនគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដូចគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុប្រេស៊ីលលោក Fernando Haddad បានការពារការផ្តោតលើការយកពុនជាអន្តរជាតិលើអ្នកមាននេះថាសំខាន់ចំពោះយុត្តិធម៌សេដ្ឋកិច្ចលោក Haddad បាននិយាយថាការយកពុនជាអន្តរជាតិមិនត្រឹមតែជាប្រធានបទដែលសេដ្ឋវិទូវិវត្តនិយមគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាបញ្ហានៃក្តីបារម្ភដែលជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសនីមួយៗអាចធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទេប្រទេសនីមួយៗមានកម្រិតក្នុងការធ្វើរឿងនេះហើយអ្នកមានបំផុតនឹងនៅតែបន្តគិតចេញពីប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire បានប្រាប់លោក Haddad ថាបារាំងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះរឿងនេះនាយកគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF អ្នកស្រី Kristalina Georgieva ក៏គ្រប់គ្រងលើរឿងនេះផងដែរដោយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនអ្នកមានបងពុនតិចជាងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងអ្នកក្រជំរឿនដំបងបង្អស់របស់យើងគឺបិទចន្លោះប្រហោងនេះនិងបង្ការការគេចពុនយើងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានអំពីពុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
តតនីលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិក African National Congress ហៅកាត់ថា ANC នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហាក់ដូចជាកំពុងបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលខ្លួនធ្លាប់មានអស់រយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកដែលនេះនឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតតាំងពីចុងសម័យអាប់ថេតមកនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើលទ្ធផលមួយផ្នែកនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកត្បូងដោយលទ្ធផលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន 16% ត្រូវបានប្រកាសគណៈបក ANC ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 42.6% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធគណៈបក Democratic Alliance ហកថា DA ដែលគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 25.8% ហើយគណៈបក Marxist Economic Freedom Fighters សរសេរកថា EFF ទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 8.5% នេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិនបើលទ្ធផលចុងក្រោយដូចទៅនឹងអ្វីដែលបង្ហាញពីខាងដើមនោះគណៈបក ANC នឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលនេះជាស្ថានការមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ឬប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិឬ ILO ថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើសកលចុះថយបន្តិចសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏ចែងដែរថាវិសមភាពទីផ្សារការងារក៏នៅតែមានតទៅទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបរបាយការណ៍នេះដែលមានចំណងជើងថាការងារក្នុងពិភពលោកនិងទស្សនវិស័យសង្គមខែឧសភាឆ្នាំ2024ព្យាករថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើសកលក្នុងឆ្នាំ2024នឹងមាន 4.9% ដែលចុះថយពី 5.0% ក្នុងឆ្នាំ2023ការព្យាករពីមុនសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដោយ ILO គឺ 5.2% ដោយសារមានកំណើនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើមិនបានរំពឹងទុកជាមុននៅក្នុងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលោកតួលេខថ្មីនេះមានមកពីចំនួនគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាជាដើម
អ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 មេត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.